ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ኣንግሊካዊትን ካልኦት ናይ ኤውሮፓ ቤተ ክርስቲያን ብሓባር ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሑስ ክኸውንን እቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ፀረ ክርስቲያን ዓመፅን መከራን ስደትን ክግታእ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ውፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ቤት ምኽሪ ኣብ ብራሰልስ ትማሊ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ካብቶም ንክዘራረበሎም ዝሓንፀፆም ዝክረ ነገር ሓደ ኮይኑ ክመያየጠሉን ብዛዕባኡ ውሳነ ክህበሉ ዝሓትት መልእኽቲ ንናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ወፃኢ ጉዳይን ፀጥታን ደህንነትን ፖለቲካ ላዕለዋይ ሓላፊት ካተሪን ኣሽቶን ከም ዘመሓላለፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ብሓባር እቲ ኣብ ዓለም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሑስ ክኸውን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝፍፀም ዓመፅን ስደትን ክውገድ ዝሓትት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ትማሊ ኣብ ዘውፅእዎ ናይ ሓባር መግለፂን ከመልክቱ ናይ ሃይማኖት ነፃነት መሰልን ፍቓድን ከም ዝኾነን ዲሞክራስያዊ ማሕበረሰብ ከኽብሮን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ውሑስ ክኸውን ከይተሓለለ ዓይን ኣብ ዓለም ናይ ኩለን ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ማሕበረ ክርስቲያን ዝፍፀም ዓመፅን ካብ ሃገሮም ክመዛበሉን ዝድርኽ ዓመፅ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክግታእን እቲ ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ዘናውፅ ዓመፅ ዘስፍሕን ነቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ሰብኣዊ ክብሪ ዘሕስር ተግባር ፀረ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ምውጋድ ማለት መሰረተ ሰላም ምንባር ከም ዝኾነ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣመልኪቶም። ስለዚ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ናይ ውልቃዊ ህወት ኣድማስ ዝውሰን ዘይኮነስ ህዝባዊ ኣድማስ ከም ዘለዎ ዘመልክት እውን ምዃኑ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር መልእኽቲ ከም ዘመልክቶ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።